la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Diana Răileanu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liderii opoziției își cheamă suporterii la noi proteste pentru apărarea votului din Chișinău.
N-au furat voturile, dar ca acum n-au făcut-o niciodată.
Dacă nu ne apărăm țara acum, pe Plahotniuc nu-l va putea opri nimeni.
Liderii Partidului Democrat de Guvernământ nu au răspuns deocamdată criticilor.
Cum răspunde principalul partid al puterii din România după condamnarea liderului său la închisoare?
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre finanțarea culturii.
La început, buletinul de știri.
Liderii opoziției extraparlamentare Maia Sandu și Andrei Năstase anunță manifestații pentru duminică 24 iunie în centrul capitalei, în semn de protest față de hotărârea instanței de a anula rezultatul alegerilor locale anticipate. Liderul formațiunii Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a afirmat că a fost anulat, citez, un vot liber exprimat de cetățenii și locuitorii Chișinăului.
Demonstrând întregii lumi că nu le pasă de democrație, nu le pasă de stat de drept, nu le pasă de libertatea și independența noastră.
Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, a îndemnat oamenii să iasă duminică la proteste pentru a răspune nu acestui abuz, am citat. Până acum, reprezentanții Partidului de Guvernământ nu au comentat acuzațiile opoziției extraparlamentare. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte ce întrunește peste 35 de ONG-uri solicită instanțelor de judecată să anuleze hotărârile luate pe 19 și 21 iunie, prin care rezultatul alegerilor anticipate în Chișinău a fost declarat nul. O declarație semnată de reprezentanții coaliției menționează că motivația magistraților este, citez, defectuoasă, neconcludentă și subminează încrederea cetățenilor în independența sistemului judecătoresc, am încheiat citatul. Potrivit semnatarilor, atitudinele tranșante ale partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova confirmă odată în plus că decizia de invalidare a alegerilor locale anticipate este nejustificată. Guvernul de la Kiev a actualizat lista entităților din Federația Rusă supuse sancțiunilor din cauza anexării peninsulei Crimeei și sprijinirii separatiștilor din estul Ucrainei. În total este interzisă intrarea pe teritoriul țării pentru aproape 1800 de persoane și peste 750 de întreprinderi. De această dată în lista au fost incluse partide și entități electorale care s-au implicat în organizarea alegerilor prezidențiale ruse în Crimeea. Din aprilie 2014, când au început primele ciocniri între separatiștii din estul Ucrainei și trupele guvernamentale, au fost ucise peste 10.000 de persoane. Și tarifele Uniunii Europene pe unele importuri de produse americane au intrat în vigoare astăzi ca răspuns la decizia președintelui Donald Trump de a impune tarife de 25% pentru importurile de oțel și de 10% pentru cele de aluminiu. Trump a anunțat tarifele în martie, exceptând doar câteva țări. Printre produsele americane ce vor fi taxate de astăzi de Uniunea Europeană se numără oțelul și aluminiul, dar și bunuri de larg consum populare ca untul de arahide, blugii și motocicletele. Nu am vrut să ajungem aici, a spus miercuri comisarul european al comerțului Cecilia Malmström, adăugând că decizia unilaterală și nejustificată a Statelor Unite a obligat Uniunea Europeană să răspundă cu aceeași monedă.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Câștigătorul alegerilor invalidate din Chișinău, Andrei Năstase, a spus că va contesta la Curtea Supremă decizia de aseară a Curții de Apel în privința invalidării. La o conferință de presă în fața primăriei, Năstase și aliata sa, Maia Sandu, și-au chemat astăzi susținătorii la un nou protest în centrul capitalei plănuit pentru duminică. Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, acuzat de cei doi că s-ar afla în spatele invalidării, nu a reacționat. Prelatează Liliana Barbăroșie.
Până astăzi, singurul care și-a apărat partidul în fața acuzațiilor lui Năstase și a susținătorilor lui că ar fi influențat decizia judiciară a fost premierul Pavel Filip, care este și vicepreședinte în PD. După decizia primei instanțe, acesta a remarcat că guvernarea ar avea de pierdut de la o astfel de decizie, mai ales că tocmai ar fi în așteptarea unui sprijin financiar din exterior, având în vedere finanțările FMI și UE. Încerc să înțeleg cui folosește. Pentru actuala guvernare, singurul lucru a spus Filip. Teza a fost preluată astăzi și de unii comentatori apropiați guvernării, care au spus într-o serie de articole că decizia pare să urmărească o destabilizare a situației nedorită de guvernare și au avansat varianta implicării serviciilor speciale ruse, care ar fi influențat justiția ca atunci când s-a produs furtul bancar sau spălarea de bani murdari rusești prin băncile moldovene. Între timp, Andrei Năstase și Maia Sandu și-au îndemnat susținătorii să iasă duminică la un protest masiv, prin care să apere mandatul de primar al capitalei obținut de Năstase și invalidat consecutiv de două instanțe judiciare spre proteste vocale, inclusiv ale unor occidentali. Pentru ca să devină definitivă, hotărârea ar trebui să fie examinată și de Curtea Supremă de Justiție, unde Năstase spune că va depune recurs. Curtea ar putea însă și casa hotărârea primei instanțe. Un recurs ar putea ajunge în această instanță și de la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău, așa cum am aflat de la secretarul acestui Vitalie Miron.
Ați văzut, decizia Curții de Apel este care este. Astăzi cred că vom depune și recurs prin care să menținem solicitările expuse anterior. Casarea hotărârii instanței cu emiterea unei noi hotărâri prin care demersul nostru la validarea mandatului să fie admis. Există puterea lucrurilor judecat și deci noi nu putem să ne expunem. Ea este corect, ori ea este nu corect. Dar totodată, pe intern, fiind un organ colegial, s-a luat decizia de depus apel și recurs, prin care solicităm totuși că aceste alegeri să fie validate.
Coaliția pentru alegeri libere și corecte, un grup de 35 de organizații neguvernamentale ce monitorizează procesele electorale, a spus tot astăzi într-o declarație că cele două instanțe ce au invalidat scrutinul au operat cu argumente neconcludente și au aplicat pedepse neprevăzute de lege. Chiar dacă ar fi demonstrat că Năstase a făcut agitație electorală ilegală, ceea ce coaliția nu crede că s-a întâmplat, justiția ar fi trebuit mai întâi să probeze efectul negativ al acestei agitații și, doi, să-i aplice lui Năstase o amendă, nu să invalideze întregul scrutin. Cei doi lideri de opoziție, Năstase și Sandu, spun că vor folosi timpul de până la protestul de duminică pentru a-și mobiliza și susținătorii din provincii să vină la Chișinău, lansând, totodată, posibilitatea ca, în caz că CSJ se va întruni până atunci, să înceapă mai devreme demonstrația. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Socialistul Ion Ceban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile pentru primăria capitalei.
Eu vreau să felicit pe Andrei Năstase cu această victorie, că voi aștepta zi de zi la primărie, începând cu ora 8, sper să nu întârzi.
Dar apoi, Ceban l-a dat în judecată pe Andrei Năstase pentru niște nereguli.
De atât se pare. Legea a fost încălcată.
Ceban a dat cu bâta în baltă, dar consecințele nu și le mai asumă.
Absolut nimeni nu a solicitat nevalidarea mandatului sau anularea alegerilor.
Salvăm capitala, apoi salvăm și țara. Un nou video satiric Politigraf cu Ion Ceban și judecătoarea Rodica Berdilo pe Facebook,
pe iTunes
și pe europalibera.org.
În rubrica Retrospectiva Săptămânii, Valentina Ursu și invitații ei analizează implicațiile și consecințele deciziilor din justiție în privința alegerilor din Chișinău.
Nevalidarea alegerilor din municipiul Chișinău, menținută de Curtea de Apel, rămâne a fi cel mai comentat subiect al săptămânii. Jurnalistul de la 2CVL, Vitale Călugăreanu, anticipează că instanța supremă va menține această decizie și nu va valida mandatul primarului ales, Andrei Năstase.
De facto, deciziile luate de cele două instanțe de judecată, controlate de PD, după cum bine se vede, îl transformă pe Năstase în victimă și îi aduc voturi la parlamentarele din toamnă. Ar exista trei explicații pentru această situație. Prima, fie Partidul Democrat și liderul acestui partid se tem pe bune de Andrei Năstase și fac tot posibilul pentru a-i bloca drumul spre primărie, explicația fiind, în primul rând, proiectele imobiliare controversate, aducătoare de miliarde care au fost demarate. Doi, fie puterea este interesată ca strada să reacționeze cât mai dur, numai că în acest caz eu nu văd deocamdată care este logica puterii. Și trei, puterea, mai degrabă Vlad Plahotniuc, așteaptă ca Năstase să meargă să-i se închine, ceea ce mi se pare ireal. Orice ar fi, cele două decizii judecătorești sunt șocante, condamnabile, pentru că a fost călcat în picioare votul cetățenilor, iar când în țară nu mai există cel puțin o democrație electorală, consecințele pot fi dramatice.
Analistul politic Victor Ciobanu spune că s-a așteptat la o altă decizie din partea Curții de Apel, ținând cont și de reacțiile critice din exterior, dar așteaptă să vadă cât de departe se va merge.
Mai avem Curtea Supremă de Justiție, sper că poate aceasta, în ceasul al 12-lea, va reveni la o decizie normală, dar deja este prea târziu. Cu certitudine, asta a fost un test din partea coordonatorului, dar toate testările este pentru interior, pentru exterior, își au limite. Acum au fost depășite absolut toate limitele și eu cred că orice ieșire din situația care s-a creat este proastă pentru actuala guvernare.
Cum vedeți?
Este proastă, insistența și păstrarea acestei situații este încă mai proastă, deci rezolvări bune guvernarea deja nu mai are. Am ajuns într-un punct critic când guvernarea pur și simplu trebuie să plece. Eu m-aș aștepta într-o țară normală la demisii masive a ministrului justiției, a judecătorilor, a toți care s-ar solidariza și ar spune că așa ceva este inadmisibil într-un stat de drept, într-un stat democratic. Iată că la noi deocamdată nu se întâmplă nimic, ceea ce nu înseamnă că nu vom vedea anumite mișcări în zilele următoare.
Jurnalistul de la Ziarul Săptămâna, Stan Lipcanu, crede că șansele deciziei celei de-a treia instanță, Curtea Supremă de Justiție, ar fi de 50 la 50.
Urmează Curtea Supremă, unde pare a fi un 50-50. Până la CSJ va merge ostașul, după care va fi dat curs unei oarecare normalități sociale, așa. Cum ar veni, ne-am jucat cât ne-am jucat, ajunge cât am ridicat periculos temperatura protestatarului. Să vedem. Pe de altă parte, cam ciudat pare a fi comportamentul puterii. Puterea stă deoparte, parcă ar fi plictisită, parcă o interesează, parcă nu prea o interesează. În briefing-uri spune că chiar nu înțelege cum s-a ajuns la una ca asta. Puterea care-i putere nu tratează un asemenea subiect cu moleșală. Ar trebui să spună tranșant, să țină cont de faptul că peste capitală vin norii negre ai destabilizării. La urma urmei, această putere tot în capitală trăiește. Mai rar în Dubai, ei tot prin gropi circulă, apoi de ce să lași aceste gropi să se adâncească?
Tot mai multe voci din interior, dar și din exterior, sunt de părere că justiția din Moldova acționează sub presiune politică. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19 și 13 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre reacția principalului partid de guvernământ din România, PSD, după condamnarea la închisoare a șefului său, Liviu Dragnea. Despre pregătirile lui Donald Trump de a se întâlni cu Vladimir Putin la Moscova, probabil luna viitoare. Mai ascultați rubrica Dicționar European.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile Europei Libere pe Facebook, YouTube și Instagram. Iar de curând avem o pagină și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a produselor noastre audio. Deocamdată găsiți acolo emisiunile la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Punct și de la capăt și podcastul Politigraf, la care vă invităm cu căldură să vă abonați. Așa ajung la cât mai mulți ascultători.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că dorește să se întâlnească luna viitoare cu omologul său rus, Vladimir Putin. Despre cum decurg pregătirile, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Controversata practică a izolării copiilor de părinți în cazuri de imigrație ilegală va fi oprită. Ordinul executiv solicită prerogative suplimentare pentru a reține familiile împreună pe durata procedurilor legale vizând imigrația. dar se anticipează că aceste prevederi vor face obiectul unor procese, pentru că în ordinul executiv se menționează că prevederile în vigoare limitează opțiunile autorităților. Anterior, administrația susținuse că nu a avut încotro decât să-i separe pe copii de părinți din moment ce aceștia au comis un delict penal, fiind sub incidența Ministerului Justiției. Ordinul executiv stabilește că politica este acum de a menține familiile împreună, asta după ce administrația acuzase imigrați ilegali că se pun în situația de a fi separați de proprii copii. Ministerul Justiției va continua să pună sub acuzare părinții, dar conform noii dispoziții, aceștia nu vor mai fi separați de copii. Centrele de cazare vor fi sub autoritatea Ministerului pentru Securitate Internă. Șeful Consilierilor pentru Securitate Națională, John Bolton, va vizita Moscova săptămâna viitoare pentru a pregăti întâlnirea Trump-Putin. Intenția este, se pare, ca cei doi să se întrețină înainte sau după summitul NATO de la Bruxelles, care are loc pe 11 și 12 iulie. O astfel de întâlnire l-a pune pe Trump față în față cu liderul acuzat de serviciile americane de informații că a încercat să influențeze alegerile din 2016 din Statele Unite. Comportamentul destabilizator al lui Putin este bine documentat. Observatori occidentali cred că Putin se va folosi de o întâlnire cu Trump pentru a încerca să slăbească sancțiunile impuse după agresiunea sa din Ucraina. Este ceea ce Putin crede că poate fi avantajul obținut ca urmare a alegerilor din 2016, spune Heather Conley, vicepreședinte pentru Europa și Eurasie la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, care continuă, citez, Rusia și Statele Unite vor fi văzute ca egali la summit și este exact ceea ce președintele Putin vrea. În ciuda faptului că Trump a impus sancțiuni împotriva Rusiei și a expulzat diplomați ruși, el continuă să încerce să se apropie de Putin, un lider autoritar care vrea să submineze democrațiile occidentale. Surse de la Casa Albă au spus că consilieri pregătesc întâlnirea de câteva săptămâni la cererea președintelui. Trump le-ar fi spus apropiaților că nu-i pasă de interpretările care ar putea fi date întâlnirii în contextul investigației care vizează tocmai amestecul Moscovei în alegeri. Momentul întâlnirii va fi și el controversat în preajma summitului NATO, care fără îndoială va aborda și tema comportamentului agresiv al Kremlinului. În aceeași călătorie, Donald Trump va poposi la Londra, la 13 iulie, unde oficialități sunt în continuare furioase după încercarea de a-l asasina pe fostul agent Sergei Skripal, atribuită serviciilor rusești de securitate. Trump a spus încă din campanie că Rusia și Statele Unite trebuie să coopereze într-o serie de chestiuni de interes global, numai că mulți experți se îndoiesc că Kremlinul poate deveni un partener strategic al Americii. În privința locației întâlnirii, o posibilitate ar fi Viena, dar analiști remarcă că finala campionatului mondial de fotbal va fi la Moscova pe 15 iulie, adică la două zile după escala londoneză a președintelui Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
În România, unde liderul principalului partid de guvernământ, Liviu Dragnea, a fost condamnat joi la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, conducerea PSD s-a adunat în ședință să elaboreze pașii de răspuns. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Începerea ședinței Comitetului Național programată de Partidul Social Democrat la cererea liderului său, Liviu Dragnea, a fost amânată destul de mult. În schimb, apropiații lui Dragnea s-au strâns în biroul acestuia de la Camera Deputaților și au discutat îndelung. Întârzierea sugerează că găsirea unui numitor comun după condamnarea în primă instanță a lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu nu e chiar la îndemână. Totuși, majoritatea filialelor PSD au dat semnale de susținere a liderului actual. Rovana Plumb, fostă ministră a mediului, aflată și ea sub ancheta procurorilor anticorupție într-un alt dosar dedicat lui Dragnea, a venit la chemarea acestuia cu lacrimi în ochi și a invocat prezumția de nevinovăție la care are dreptul șeful PSD până la decizia finală. Mai mulți baroni ai partidului, oameni cu multă influență, au vorbit despre nevoia de unitate în acest moment sensibil. Mulți fruntași socialdemocrați, pentru a-și demonstra loialitatea față de lider, au emis judecăți de amatori în ce privește decizia de condamnare primită ieri de Liviu Dragnea, punând sub semnul întrebării capacitatea și independența judecătorilor. Astfel de pildă, chiar ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ținut să spună că judecătorii din completul care a judecat dosarul despre angajările fictive n-ar fi ținut cont de o decizie a Curții Constituționale legată de această speță. Toader a mai subliniat că mulți sunt condamnați în primă instanță și achitați ulterior, sau invers. Ministra Sănătății Sorina Pintea crede că judecătorii ar fi pus în balanță oameni, nu fapte. Prim-ministra Viorica Dăncilă a insistat că ar fi o sentință arbitrară. Ministra de Interne Carmen Dan a vorbit despre o sentință politizată. Declarațiile au derapat dincolo de limita în care ar trebui să se pronunțe un politician față de hotărârile în alte curți, care nu sunt discutabile. Această imixtiune a politicului în justiție, chiar dacă este doar verbală, arată o tendință de a pune presiune asupra judecătorilor. Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat rapid față de valul de critici agresive, precizând că afirmațiile reprezentanților clasei politice sunt de natură să afecteze independența și credibilitatea justiției. Dragnea este încurajat de colegii săi de partid să nu-și dea demisia nici din fruntea PSD, nici din cea a Camerei Deputaților. Dar discuțiile fruntașilor socialdemocrații au alunecat și spre soluția de salvare a situației, ceea ce ar însemna o ordonanță de urgență prin care părți din codurile penal și de procedură penală să fie modificate rapid, în așa fel încât Liviu Dragnea și alții aflați în situații dificile să fie scoși din mâinile justiției și, eventual, salvați pentru totdeauna. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Dezbaterea în legătură cu necesitatea unui minister al culturii e veche și lungă. Ideea e că finanțarea culturii duce la efecte benefice pentru întreaga societate. Atât guvernul cât și comunitățile locale o fac sub diferite forme. Guvernele au în general un minister al culturii, dar pot avea și un institut cultural pentru promovarea culturii țării în străinătate. Acesta ține însă în general de Ministerul de Externe. Mussolini a fost primul care a avut ideea unei coordonări a culturii prin stat, creând în Italia în 1935 ceea ce pe atunci era o bizarerie birocratică, Ministerul Culturii. Până la Mussolini n-a existat o astfel de structură oficială de control și promovare a culturii națiunii, nici măcar Revoluția franceză nu avusese o asemenea idee. Abia la mult timp după Războiul Mondial al doilea, în 1959, o altă țară centralizatoare, Franța, a creat un minister al culturii, urmată rapid de mai toate țările continentului. România are, la rândul ei, un institut cultural român, ICR, pe lângă Ministerul Culturii, ICR creat după modelul British Council, Goethe Institut sau Institutul Cervantes din Spania. Asemenea, institute culturale nu au însă nicio legătură cu Ministerul Culturii, cum am spus, ci își primesc bugetul prin intermediul Ministerului de Externe. În Spania, de altfel, șeful onorific al Institutului Cervantes este chiar regele. Ministerul Culturii, acolo unde există, e ținut departe de activitatea acestor institute culturale. La urma urmei, încă o dată, să nu uităm că Mussolini a fost cel care a văzut pentru prima oară interesul de a încredința administrarea culturii, văzută ca activitate colectivă, funcționarilor de carieră ai unui minister. America, Statele Unite, nu au, în schimb, și n-au avut niciodată un minister al culturii. În America există o agenție federală independentă, numită National Endowment for the Arts, altfel zis, Zestrea Națională pentru Arte, care oferă sprijin financiar pentru proiecte selectate. Anul trecut, în martie 2017, administrația Trump și-a anunțat intenția de a suprima bugetul acestei asociații federale. Nu e prima oară. În 1981, Ronald Reagan căutase de asemenea să închidă această agenție federală destinată sprijinirii artelor și culturii. Finanțarea culturii este apoi și o investiție. Pentru a da exemplul Franței, cultura reprezintă 1% din cheltuielile statului, cheltuielile cu patrimoniul, muzeele, presa și festivalurile, în vreme ce cheltuielile militare ale Franței se apropie de 2% din produsul intern brut. În schimb, cultura generează peste 3% din produsul intern brut. Cultura aduce statului francez ca venituri anuale de 7 ori mai mult decât industria de automobile. Este astfel total eronat să considerăm că investițiile în cultură ar fi niște fonduri pierdute. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, investițiile în cultură sunt deseori văzute ca niște fonduri pierdute. Deși bugetul pentru cultură constituie în medie 1% din PIB, veniturile pe care le aduce cultura statului rămân infime, ea fiind văzută în continuare ca un consumator net de resurse, spun economiștii. Cu toate acestea, cultura nu e cea mai slab finanțată. Bugetul acesteia îl depășește pe cel pentru apărarea națională, de pildă. Într-un studiu în care a analizat bugetul culturii, expertul Veaceslav Vreapcinski constată că finanțările vin mai curând să păstreze situația existentă în domeniu și sunt orientate nu spre dezvoltarea sectorului, ci spre acoperirea cheltuielilor urgente de salvare a patrimoniului cultural. O altă constatare e că finanțările sunt orientate spre susținerea instituțiilor de stat, fără a se ține cont însă de eficiența activității lor. Bună oară, cheltuielile pentru asigurarea activității teatrelor, circului și organizațiilor concertistice au fost majorate cu 4,5 milioane de lei, în timp ce veniturile obținute de acestea descresc. Expertul Reapcinski mai remarcă o creștere considerabilă prevăzută pentru susținerea cinematografiei, numai că banii nu pot fi valorificați în lipsa unei piețe naționale a produsului cinematografic. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării finanțează anual din bugetul de stat mai multe programe culturale. În acest an, numărul lor ajunge la circa 100 de proiecte în valoare totală de aproape 4 milioane de lei. Cota statului e de cel mult 50% din costul proiectului și nu poate depăși 100 de mii de lei. Scriitoarea Maria Pilkin spune că e de remarcat programul de subvenționare a editorilor de carte.
Desigur că noi ne-am dorit să fie întotdeauna mai mult, dar cel puțin bucură faptul că deja există primele rândunici. Pentru că prin 2012, în general, în presa culturală, practic nu existau bani. Și cultura, vrem, nu vrem, are nevoie de subvenție. Pentru că cultura nu e foarte vandabilă, dar cultura e ca regina Angliei. Ea trebuie să existe, știți?
Responsabilii de la minister au recunoscut de fiecare dată că și-ar dori un buget mai consistent de la stat, lucru greu de imaginat însă în cea mai săracă țară din Europa. Totodată ei îndeamnă de fiecare dată actorii culturali să aplice la proiecte internaționale, cum ar fi bună oară programul Europa Creativă, cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene, dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Mogâldea, care prezintă temele câtorva portaluri online despre problemele presei.
Pe portalul jurnalistic MediaAzi vă puteți lărgi orizontul cunoștințelor aflând care sunt cele mai noi motivări pentru interdicțiile impuse jurnaliștilor. De exemplu, din ce motiv poți să fii oprit la trecerea frontierei moldovenești dacă ești jurnalist român? Ne spune Sabin Orcan, director al ediției românești a revistei Newsweek, care a fost oprit în vamă miercuri 20 iunie, în timp ce venea în Moldova cu 250 de exemplare diverse ale revistei. Vedeți, în plus, care au fost motivele legale invocate de magistrați atunci când le-au interzis jurnaliștilor să asiste la ședința judecătoriei Chișinău, la care au invalidat mandatul de primar al lui Andrei Năstase. Și ce cred experții și jurnaliștii care au fost expulzați de la ședință? Pentru cei interesați de istorie și coincidențe, portalul Mediacritica a publicat recent un material video captivant realizat de o echipă de jurnaliști georgieni care au străbătut Georgia, Moldova și Ucraina. Reportajul, intitulat Prietenie în stil rusesc, caută să afle ce repere comune împărtășesc mesajele propagandistice răspândite de Rusia în cele trei țări post-sovietice și cum se pot apăra popoarele lor de îmbrățișarea prea strânsă a fratelui mai mare. Iar asemănările și deosebirile dintre discursurile practicate în fiecare țară pot fi citite în detaliu în următorul material publicat pe site.
Cu temele câtorva portaluri online despre problemele presei ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu.
Duminica, ascultați Punct și de la capăt. Vasile Botnaru discută cu analiștii Nicolae Negru și Igor Volnițchi despre criza invalidării alegerilor din Chișinău.
Noi punem punctul aici. Diana Răileanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție. Vă urează o seară plăcută, reamintindu-vă că pe net ne găsiți mereu pe Facebook și la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.